na VOA Lingala. Lola Kala America.
Udo Washington DC.
Tango na biso ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala America na VOA Lingala uto Washington DC. Uto engumba mokonzi ya États-Unis America Washington DC na studio 17 tozi bongo lisungi ya Firmin Max Koyaweda po na sango eye na nzela ya masini sango ya mokili lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela batukuleka tukumi bale na minei babomami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na norkivu na Kisangani na ituka ya chopo nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya bayimbu la matarite e bandi yoko na campagne na ba réseaux sociaux pona koloba ete kombo mokote ya bayeba pona makala e singili e pona ma sika na maponami ma 2023 kasi atako lisanga liye ya société civile e kaniko koba campagne loye bato basusu ba sepeli na yangote na chopo Lelo mokolo mwayambo ya mposo tukulanda bongo linaka na biso etando ya masano toyebi banso ete baleopard ya ekolo Congo Demokratika balongwa ki lobi sima na kupola libungu tulu na mingete misato liboso na balion ya Teranga ya Senegal na Chan 2022-2023 tokulanda yango awa kasi yambo na yango tokulanda sango na bokuse tokupe sabino
basango na VOA
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na Voice of America VOA na Edi Isango mbote na bino banso Batu koleka tukuminei ba bumami na ba ADF na bitumba ba bundi baye ba salaki butubuleki na mboka makungwe na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi na VOA Lingala moyangeli ya territoire kulanda maloba maye mutangu moye mukuki kubakisama batu basatu basusu bazali komona na te pe ndako mitano etumba maki kulanda matatu li ya bavandi ba ADF ba utaki Lubwa kuya mwalika basala kibitumba na pene na ndambo ya ngambo ya bango kukima na esika ya mbeba basudan ba mampinga maikolo Kongo Demokratika bazala kina ba kilometre misato na esika yango kasi bakuma kisima na bulungwi ya babundi baye kulungwa mokili mibeko ya etuka ya Nord Kivu Saidi balikwisha oyu azali na esika eye ase ngi na mampinga kulanda baye babundisaki bavandi pe alubi ba ngo bakindaki na graben na kaviri nkumu ya bashu na ngambo na ye azali kolela ete mampinga pe bokingi ya ekulu ba yanola kite na lumbango na mbela babwakaki kapitaine Anthony Mwalushai molubeli ya misala sokola 1 ya mampinga ma ekulu Kongo Demokratika andimisango ya bobomi boye na makungwe na ADF kasi a bui kundima motangu ya bato bakufito bakimi sakuli ete basoda bazali na nzela ya kolindisa bato ya mosala ya FRDC mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na groupement isale kasongwere pe bongo na kubatela bavandina esika eye Bukomisi nkombo ya baponi, bukomisami, bubakisami, mikolo tuku mibali na mitano na bituka ya West ya ekolo Kongo Demokratika. Mpe bukomisi boye, bukukinde kino mokolo mwa zumi na sambu ya sanza ya mibali ekoya. Seni tupe misala miya maponami elobi, ete bisika bisusu misala miya bukomisi nkombo, misala mi malamute uto ebandaki misala miyango mikoba. banda na eteni ya mibali tuluba na ndambo ya est pe ya sudi pe na bikulu bike ya bapaya lelo mokolo mwa yambo le 23 janvier 2023 molobeli ya seni ya sakuli eti kinosika na west bilembo ya ba centre tu ya bisika ya kopona tuku libwa na sambo likolo na kamande mafungula ki bizibeli na bango pe bizali kosala kinosika. Baiki na bakima bitumba ya kwa moto na ituka ya maindumbe ba komi kuzunga na bisika na bango ba vandaka pe lolenge na bango bazali kuvanda ezali penza malamu te ilubi mokelimibeko ya ekolu kongo demokatika moko mokelimibeko mioye alubi mokolo mwamisato muleki pene na bakolo tuku mibale na tuku sambo na mitano ba memamaki utu bagata elongo na bana ba mutango na bango mu yebanite pe ba memaki na mutuka na kwa muto na bo kumi na bango bisika ba vandaka bazali kukuta bongo ndako na bango e baby sama pe biloko ya kosalela bilanga na bango bizali lisusu te batokoleka kama mibale ba kufaki na kwa muto na bobo miboye bozali kosalema uto kuleka sanza ya motuba ya mubu muleki nzokande general Christian Paipai oyo azali commissaire ya polisi ya itu kama indombe ya chami na bokengi na bokangami na Kinshasa sima na koyanola na mbayi bokengi ya fundami na mbeba ya bokengi ya ekolo. Na États-Unis Amerika Joe Biden na apesi mitindo ete bindele ete lema na katikati sima na bubomami ya bayi Chine na California na tango ya mokolo ya mobu na bango tokutana le 18h pour la sango ya mokolo batongo Bozali Kolanda Sango ya Mokili ya lelo uto Washington DC. Batu koleka tukumi bale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na Nord-Kivu. Tolanda Sango yangu na bolai na Erika Smwisi.
Babisi Mbalingomba ADF baingela kimboka mkungwe na sheferi ya Bashumpe, babomaki baimboka koleka ntukumi bale na minei, kolanda maloba makonel Charles Omeonga, administrateur moyangeli ya teritori ya Beni, toyo kalita tolili ya ye.
Aekisho ADF mbele kakikuna na butu, la londe tozo landela, puisque tose na bisto gouvernemental eza Rolanda ya munguna esika akimela ki, puisque ila osi les otages. Et tout ça, pour cela, tout est jusqu'à la fin. Je compte que à Kendaki na banani, oui, ma pinga est bandaki depuis Poutou. Mais tu sur place, c'est exactement que ça, l'évaluation des dégâts matériels et humains sur place, dans notre force aussi sur place, Yango Toza Kolande. C'est toujours à défaire. Ouais. C'est l'opératoire ADEF, c'est toujours ADEF.
Pour ceux qui étaient babomis, une dizaine de personnes.
Oui, effectivement.
Société civile Ongambone Yango est à tout lycée, le lengue Mokowana était Batontuku, Mibale na Minei, Nde Bakoufaki. Tonda janvier, Kasereka, Kasairio, Moulobile, la société civile na territoire ya Beni.
Biso toka nisa, ke Bamsusu, tango fa na territoire. Maman la note bitumbasie si la kutu bitumbasie si la note mongola zaka na mboka o tambola. Alors, oye zaka ka kozanga surveillance. Donc nous pensons que tout le monde attend le lot, le loyo, na ba militaire, na gouvernement. Batuba si bati concentration na bango si ga M23 zali. Babosa niete ennemi a tika liga kaza terroriste. Il fallait bisogno toza la alerte maximale. Na armé na population na gouvernement yo soto za l'alerte maximale peto pesi pe condoléances na ba famille babungi si ba bambra ba famille alors nous pensons qu'il fallait que et pe sa lisusu ko kanisa davantage que il fallait ba tiaga makasi ba pe sa FARDC lorgno se fallait ba zanango po ba ko kolonga munguna.
Société civile et biangi baibo kengi kubate la baimboka tu kali sous janvier kasereka
bon en fait terrorisme ça bongo ces années tu vas faire ba bombe kuna na kasindi donc bakuta bato sika moko nde sale ma bongo kaka donc nous pensons que il fallait que bato ba plus basa la plus concentré na na ma mécanisme ya défense ya surveillance que ko kotika la na makambo ya dénonciation il fallait action et ça ma casse ko le ka ba dénonciation terroriste ba tala ke na nombre de terroriste ya sika kutaka asalaka donc le message est que ba sentier ba opération na kati ya zone wana ba sentier ba opération ba pesa ba patrouilles allemand ba moyens allemand pour te bakoka ko maîtriser monguna monguna zali il fallait tok zala distraite message zaka moko bisonyo soto zala na alerte maximale pour na monguna oyo
bibimbin ntuku mibale na mine bikundamaki lelo mokolo mwa mosala moko kaka na chefferie ya Bashu. Erika Smwisi Beni pour na ulaka la Amerika.
Na Kisangani na etuka ya Chopo li ngumba libengami na kombo ya nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya mbula matarite e bandi misala ya kolambuka bato kolambusa bato na ba réseaux sociaux e misala myango mibengami mokote na bayeba pona maki midumileki e singili azunga kopona ma na mapona mi ma 2023 kasi boko na masanga ya société civile bandi mi misala myango titulanda sango yango uto chopo na Jean Claude na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani lisanga nouvelle dynamique ya société civile et bandisi misala meabola musi bato na ba réseaux sociaux poete bantoma ya bana mboka ya bokonzi boye bozalaki kosila bapo na malisusu te omapona mi mazali koya. Christian Kambi mokambi mokitani ya dynamique ya société civile na etuka ya Chopo apesinti na ya campagne eye toyokaye.
Makanisi wana euti na bosangani na biso ya bato ya société civile ya NDC eza pona mapona mezai koya mbala ya sima tolingi to pona bato oyo bakosalisa biso e non bato bakolinga mabongo na bango ba député nationaux ba député provinciaux ndenge nini basalaki nde tozwi makanisi ya koluka tosalisa ba population na biso pona bapona na mapona meya kola ezai koya bapona malamu tolobi na mbala oyo tokopona ba oyo bazali na bwanya bazana boye
misala mindimami na baili ngomba lucha Kisangani Gentil Sefu na Zakari Kingombe bapesi makanisi mabango tolanda bango
wawe na sepe loko wana paske population na biso eza population moko yebi vraiment makambote campagne wana kusunga bango ba vote malamu paske na vote tozoluka eyano ya kokoso na mboka na biso mais ba politisyo baza mikolo oyo batiki biso bakuti ba probleme basi si manda ba probleme ezwi ya noté
na sepeli po nazana constant moko oyo esali ke na monique ba depito ya kala oto potaki bango na 2018 mingi na kati na bango baza ba incompétent
nzokande campagne e indimami na bato misusu te de lulu kangila pe janvier folo boko na bilenge ya ngumba Kisangani babanzi ete ezali likanisi libe mpe babanzi ete kampanye ekozala na mbano soko mokete
pona ngai kolandana na mikumba swate ba role ya ba député nazomona ke kampanye wana tokoki ko exacte ango ba député mususu parce que okotala ba député mususu baza ebelete tokotala tami balemi satu ba oyo na assemblée provinciale wana bazali na ba loi oyo balaki ko proposer neti ba edit ba proposaki oyo bakaki na commission et l'équipe na plénière ba voter mais problème je se poser na niveau ya exécution
avant campagne wana il fallait que population ibana role na monsieur député ezali nini na campagne na bango tozomona ke bango bazo lakisa ke ba député bazo sala musalate et ke ba député nyonso oyo balekaki na 2018 bango kisu kozonga te parce que selon bango bango kisu sala musalate or role ya député ezali ko voter ba loi na ko légiférer et lelo soki député asali musala na ye oyo ebani na constitution oyo etika deja musala ya exécutif ki ye gouvernement toza d'accord te na campagne wana
ongambo na ye Jacques Lomalisa molakisi oyetelo ya likolo apesi makanisi maye tolanda ye
lolenge moko bango bakosala campagne mpona koloba ete bapona lisusu bao bazalaki wana te lolenge moko mpe bao baponamaki oyo bazali wana bakosala mpe campagne mpona koyebisa bato eke bovote biso tokosala lisusu malamu pamba te oyo aza deja na kati ya mosala lokola badepute wana butu lokola moi pendant mbula mitano baza tango nyoso kosololaka na bato bavotaki bango bazangonga nyoso kokitaka kosala mwa makambo mike mike ozali kosepelisa bato na bango kasi soki lelo bamosusu balobi bao wana te ntango mosusu ekoza mpe na bato mosusu bakoloba te esengeli nano bao bazalaki wana na ndambo ya mayele baza nango topesa bango lisusu makoki ya kosala lisusu ya malamu koleka
mobu 2023 mobu ya maponami ya ekolo Congo Démocratique masanga maike mapolitike mabandi komilengele o maponami na botindaka baponi kokomisa kombo na bango mpona maponami na 2023 kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi Sika tokomi tango ya etando ya masono mabiso toyebi banso ete ekolo Congo Démocratique na ba Léopard Bayango balongwa kidobi na chan 2022-2023 uto Algérie sima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal tulanda tsango na tokope sabino na etando ya masano.
Etando ya masano Sango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Spécial Chan Algérie 2022-2023. Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique Balongwe Simana Kopola Libungu Tulu na Mingete Misato Liboso ya Balion ya Teranga ya Sénégal Bakrani ya Uganda Balongwe Simana Kobetama Mongete Moko na Misato Naba Elephant ya Côte d'Ivoire Lubina Anabana Algérie Tokolanda Uto Algérie Ndimbola ya Mokambito Coach ya Baléopar Otis Ngoma na Moko ya Basani Baléopar Merveille Kika Nangabu isusu Jean-Flora Ibenge, coach Tomo Kambi ya Baléopard ya Kala, Pestibisu li Tatuli ya Lulenge a Lenge Laki Baléopard pour na komema bango na Ilunga na Chan na 2016. Losa kona bino banso pe buyibula muna etando ya Masano na lulaka la Amerika. Etsili pona Baléopard na Chan 2022-2023 Algérie na Anaba Baléopard balongwa ki lobi na etapi ya ba groupe sima na Kopola Libungu Tulu na Mingiti Misato Liboso ya ba Lyon ya Teranga ya Sénégal Bankoiba Ekolo Congo Démocratique baye basi balonga mbala mibale Chan na Bosala Miboyango ya Yambo na 2009 pe lisusu na 2016 basila maki mingi pona nkeni na bango ya Misato to kasi bala kitimbala eye elungi ya malonga penza te babendi kutu mokila na groupe B ba lungi ata match mokote mopanzi sango Raymond Mwamba oyo azali na Algérie na Anaba azoki maloba ya mokambi to coach ya Baléopard ya mbala eye Otis Ngoma sima na kopola na bango Otis Ngoma andimi mokumba ya kopola eye pe alobi ya mibongisi pona kopesa na Fédération Congolaise ya Football mokanda moye ya kotika mosala Tolanda Maloba ma Otis Ngoma na Raymond Mwamba
mais s'il faut faire le bilan est vite fait
ce que c'est gili kota landenge makambo matambuli et kosala malalombango to memaki lipinga ya bilenge baye to kanisa ki bazali ya malamu kuleka atabozi bakambi zumi ya be ekipi ya Ekolo Congo Démocratique balingai ka kozwa ekipi wana potango tozwa ki bilenge babali bana Bato banso bazalaki komona bango lokola baye baleki malamu koleka. Tukomi awa, tumuni ete ezalaki penza yangote, ezalaki penza matata. Makambo bazalaki mingi po baklas mami sato eye bozali kolobela. Iye to salaki ezalite na lengaki to na salaki yangonga imoko. Izalaki nde na koko so ya bokonongono ya kozoka pe to sengelaki kubungu la ekipi. Yangonde tokokite kuluba ezali tina ya bolongi na biso te tope ya bokwe isami na biso ezali nde likambo ya eleko ya basani tango tokomi na eleko ya sika ya basani okoki kozala na ba diplome lokola olingi okoki kozala olanda mate ya ndenge olingi na kanisi ete mbongwana yango esalamaki te
crois que ce changement-là n'a pas été fait. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là.
Yami Bale et Sengeli Kotala ndenge nini na zwaki ekipi yango. Tango na zwaki ekipi yango na sanza ya Mwambe, na sanza ya Libwa, championnat ezalaki penza kobeta malonga penza te malembe malembe. Tukumi awa tozali penza na bilenge, bazali penza na konzo na nzoto penza makasi te ata championnat ezali kobeta ma. Ezali bongo likambo ya bukambite, ezali nde likambo ya suka ya eleko ya basani. Wana pe epesi biso mayele ya kotala ndenge nini kobungisa lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique. Ezalaki otise ngoma mokambi ya ba Léopard. Basani ba Léopard bango pe bandimi eti bazalaki penza makasi te. Ramon Mwamba atunaki moko na bango Merveille Kikaza.
Hello, esimbite. Nous avons vraiment la en place et puis l'équipe adverse en nous jouant en compte, donc on contrôle la profondeur, on a sauté. Voilà, et on a perdu le match. Beaucoup plus, nous avons porté un ballon et puis finition à l'aïté. Nous avons porté un ballon pour nous alimenter, attaquer la bisou et puis finition à l'aïté. Nous avons action en première mi-temps, donc compétition en donc c'est pour cela que nous avons perdu le match. La place où on a retouché, c'est un choc entraîneur.
Alobi bulengi ya basani bayende elungi tulanda Pap Diop na likitali ya bapanzi sango na Remo Mwamba. Tutala ki ba match na bango mibale, tumona ki ete soki tukei na lombango pe tubeti makasi tukuzwa mbano ya malonga. Tusalila ki yango pe tupesa ki bango penza kwa koso. Libosoli ya ekip eye ibimisaka ndembo malamu pe beta kamalamu kasi tukia ki bango na mpasi na kubeta ka liboso makasi pe match funga maki malamu tangu tukia ki mungete. Pe bazwa ki lukasa ya motani pe batika la kizumi liboso ya ekipi eye ezali penza kubeta liboso to tinda ki bango bongo kubeta ndembo musika pe biso tuzwa ki libakuli ya kubeta na katikati po na kubeta ndenge tulinga ki pe tuchia ki bango na mubulu penza. Ezala ki coach ya Senegal Pape Diop huto Algérie na Anaba. Nzoka ndevi wa lingala izwa kipe maloba ya Jean-Flora Ibenge, coach ya kala ya ba Léopard, tango wa leka ki mposu muliki na Kinshasa. Jean-Flora Ibenge ya kundula ki na Valdo Yambayamba, ndenge nini amilingi la ki na 2016, puna kulunga mumekano mwashana mubitama ki na Kigali na Luanda, atako makoki mazalaki penza malungate. Tulanda Jean-Flora Ibenge na mituna ya Valdo Yambayamba.
Benge Mbote. Uzali moko ya bantrainer mi balé ya Congo Démocratique yo a longa chan awa peko chan ngoye ko betama ya yo sekele ezala ki nini
o lobi to zaimi balé na pesina no kulutu na nga Santos Mbote mingi mbona ne na enzo to ezala kolongo no secret zagi de premier entraînement déjà ko sa la sélection ko pona ba collaborateur na yo ko luka ko sa déjà sélection a malam a partir a wana dès le premier entraînement ezagi problème moko psychologique c'est à dire que dès le premier entraînement na ba joueur nanga kenga na zo kende Rwanda pour nous gagner. Donc na tchaki déjà dimension wana que tous à la surprise n'importe quel match oyebake ozakuna pour nous gagner.
Est-ce que Kopolana Cameroun et Kitsaki ba vision wana te après défecteur mais match à Cameroun au poli par rapport à objectif?
Non, pas du tout. Match à Cameroun wana et Kitsaki objectif te parce que tous allez déjà qualifié. Pour gagner les deux premiers matchs, tous a déjà qualifié. Il faut tomber Tassiko au quart de finale. Il fallait qu'on préserve certains joueurs. Pour carton jaune. Donc ça allait être bête au bête ça va Louvumbu, Louvumbu bazaina carton, yemu tu as faire de lance et attaque, au bête ça est match à Cameroun. Sur la suite carton, au bête un match à Rwanda. Tu as eu 6 joueurs beaux.
Pour Poli, mais il y a un peu si yo et Mimi yo que nous coûtons à Rwanda, pays organisateur quand même, tu as vu qu'il y a une compétition, que nous coûtons à pays organisateur, ils ont compliqué.
Mais il y a un peu de Rwanda ou pas Rwanda, il y a un peu pour gagner. Et puis pour nous gagner, ça me permettait de faire un joueur pour récupérer. Parce que compétition, on a la compétition, moi, ma casse. Mais qui nous souba prépare la compétition pour notre premier match. Mingi mingi la ba équipe amiki. Bam sou sou va jouer la compétition au fur et à mesure. Au moins la match na bango entre ba premier tour. Na ba match à souka, ba match à souka en déjà makasi. Parce que au moni ba roya na préparation na ba malin malin, mais c'était notre cas parce qu'on voulait aller au bout. Il faut que ba joueur na opé ba za performant. Sou se qualifier, ou garder peu ba joueur na om sou sou au frais et puis la gestion et à groupe. C'était très important que joueur nyo sa za la concerner. Sou les joueurs ayé wana ka poatika baninga, au moni même na entraînement au travail.
Mais il pose à qui n'a pas joué au Bazali pénal à niveau pénal pénaté au Bazali n'a si mal à monsieur.
Non, bah joueur nous Bazali à niveau qui fait que sur au PC, bah on peut possibilité au bêta au bêta. Mais c'est vrai que équipe Mongo joue qui a lu sur au long lit 6 joueurs évidemment. Bon, sous Bazali n'a moins d'automatisme et l'Europez a aussi la force n'a groupe point là c'est que les acquis bâti à partir et à groupe avec club au Kendegi. Moussika na Coupe d'Afrique. Neto peut gagner avec les bosses, ils bâti à partir à Mazembe, au Bakende, ils peuvent moussika na Coupe d'Afrique. Donc, cohésion, ils allaient makasi. Donc, ça, c'était déjà très important. Ils ont dit, groupe moro bien homogène. Et puis, bah, joueur, bah, ça, qui peut, bah, après ça, qui m'a cassé dans le championnat. Donc, c'est pour ça que, tant on a salagi, staff technique, nanga, j'avais insisté pour na batumi, balé, bazarawana. C'était Chico et Raoul Chungu.
Pour Nanim.
Parce que Raoul Chungu a dit, Lisonanga na kota Lubumbashi na bato baza kota est. C'était très important parce que ngazai na Kinshasa na mona ka bato bazo beta tant on a beta na bango. Mais yé mtazai kuna azaki un peu plus spécialiste ya ba joueur ba beta wana pour na rosala la meilleure sélection. Chico pourquoi? Parce que championnat mo bato beta gi et ki mo azaki très très compliqué au beta contre Ezaï Shark. Donc azao déranger ba équipe Nyos. Donc sorozana mutwa boy. Donc le plus grand artisan est lokwana azaki entraîneur. Donc, à Okaipe, comme ma expertise, n'aé, n'andengeni, n'y a bête raconter ma grande équipe et tout ça. Donc, y a un ami Maïchiko, j'avais insisté lourdement pour que Baroumi Balé Bazanaka t'a sélection.
Na Rwanda, on dirait match avant finale, les allégués match à quart de finale, na Rwanda, pour Nanine.
Pour match, on a un match moro politique. Batbakou fait belé de deux côtés, mais en tant que Congolais, Batbakou fait mingi côté à Congolais. N'a causerie, n'a gagné un match ouana, n'a eu ça va joueur que Tozo Betate pour Nabiso. Et on a l'impression que Moutoua Makasi Neti, ministre Nabiso, Azaï Nabiso, Denis Kambay, a assisté à la causerie. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'a pas résisté. Yangon a rancé. Bozao Monanga toujours, Nazao Sepelate, Nanin, Sata Soto gagné. Mais Machoua na Sota.
Et en finale, gagner, objectif, pour atteindre Rango, sentiment Isaïn.
Azaï Makasi. Mais Bakouli César na victoire wana obino boyebite na kota ba marché nyonso
kolukanine
ba sapato l'ingrédient le plus important ya balé yango wana na révélé ngo parce que ba joueur msu ba kanisa ke ba beta na ba sapato ou tapoto mais na somba ngo na ba marché à Kigali parce que to changer surface ya jeu to zaina na synthétique to comme na terrain matite et c'est pas les mêmes crampons donc na kota na ba magasin pour na somba ngo za mbongo te ke joueur atinginga non na kota ba magasin nyonso pour na ba somba somba ba chaussures adaptées. Na côté ba magasin officiel wana ba sapato ezalaite. Comme par hasard, sélection rwandaise ba somba ba sapato wana. So moni match wana mbule zo beta makasi biso tozo glisser te. E ba malia ba zo glisser.
Merci coach.
Plaisir.
Florent Ibenge na bienu na pesa ki na Valdo yamba yamba na Kinshasa. Bali opari kolo Kongo demokratika ba longwe kase chana ezali kokoba. Na groupe D, Angola ezali sika yambo na bilimbo mibale pe landani na Mali pe na Mauritanie. Pe na groupe E, Congo Brazzaville ezali mukila na elembe moko kasi Cameroun ezali yambo na bilimbo misato pe Niger na moko. Yangonde sukisi etando ya masano na VOA Lingala tupe sibino banso matundu mingi bayi bolandi biso sango mingi tupe sibino uta kibongo uto Algérie na Anaba na Raymond Mwamba wa yazali kuna pe Valdo yambaya bazali na Kinshasa pesa kibiso mituna pe biyano na Jean-Florent Ibenge tukutana lisusu na etando ya masano koya tubusa na te kukoba kolanda manakama lolaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango. Mm.
Na sango ya mokila lelo ya moto ya zalaki ete batu koleka tukumibali na minei babu mami butubu leki na babu njiba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na nor kivu. Matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso toko bakolanda manaka malola kala Amerika to bosa na te na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso vewa lingala to pesi matondo mingi na max ko ya weda wa sunga kibiso nzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.